Það er nú smá vor í loftin þessa dagana þeir eru mætti tíminn Sumar Blómin, Örn Arnarsson og Hörður Ægjesson við ætlum að taka stöðuna
Við erum kalt þessar
Sumar Blómin og Júruvís og Faradís Það því nú þið með sterkast skoðunir á svo Júruvísson dóti það allt bara, fólk ennþá að tala þetta var ekki úrslutakeppnin það séist helgi
Jú, ég hérna
Það mér fyndi að sjá að það fólk bara í alvöru í tilfinningarlegu uppnámi og vera alltaf vikuna.
Já, þetta virðist sko, fór að hugsa þetta þannig sko, menn hafa að tala það sko að kjör Obama og síðan Trump í framhaldinu, að við sko endalega staðfest en að djúkstaða klotning bandarsku þjóðarinnar. Að ykkur leiti virðist þessu Júriósson kjarni að vera afhjúpað á staðreind hér á landi búa tvær sjóðir sem vilja helst ekki talast við. Þetta er ótrúlega mikil viðbröð og rosalega skrítið að fylgjast með þessu hvað fólk hefur sterkar skoðanir á kjarninni sjálfri.
Mm-hmm. Já, það var skrítið uppljósið þannig að þar séu þetta helgi að vera með svona mátulega sterkar skoðan á því að vilja að heyra söngdífan myndi vinna þessa keppni ég hefði ekki skoða það fyrir árið
þú getur nú hætti bátt fyrir bara fyrir að hafa þá skoðun
síðan sko
það vakti ekki hendur að lukka öllum á heimilinu
búin að eigi erfiðu samtölu við bönni mín sko að útskýra svo miklu tilfinningar sem var og reyði sem við þjófélaginu
út af þessu sem var
ég hefði alveg vilja að sleppa þetta sko
hversu gaman þetta sé að vinna rúf þessa
dagana Æ, það bara mjög sko.
Við þekkjum ekki, okkur aldrei búið þang.
Nei, einmitt.
Ég held ég að við síðast farið upp úr rúf þarna, að var reyðið að melgina, byrtist eitthvað mynd á memory hjá mér í Facebook, að taka þátt í getur betur einhvern veginn á 10. ára og síðust aldar. Held ég að ekki komið að síða þá.
Hvernig gekk það?
Við töpum fyrir MR í undan úrslitum með litlum mönn.
Ok.
Já.
Steppa Páls og...
Nei, Steppi var að sjálfa minnum Hann var hættur, hann nokkrum árum eldri einu með tveim. Komum við virkilega til að ræða þetta?
Já, við ætlum að rífið fyrir það getur betra á Arnar. Hvernig þau gengu? nei, við gerum, hvað var það? Verða það kæra samningana? Byrja þar?
Já, því ekki það.
Það er hennar, við erum það tókum smá snúning á sérna fyrir helgi, tók hennar smá snúning með Stefáni og Andresi þetta þegar samningarna voru undir þetta þér og síðan náttúrulega hafa átt sér stað einhverja viðræður með annara félaga núna helgina og náðu samningar en það sem eftir stendur eru það að Vaff er og BHM eru eftir en svona áðurum fyrir múti það, þá var kannski verið gaman að fá ykkar teik svona og hérna hvernig mennur að meta samningarna svona í efnaðarslegu tiliti
Ég held að sé býst einfalt þessi samningar munu ekki ná markmiðum sínum lækkandi verðbólgu og þarlegandi lækkandi nafnvexti ef að sem sagt ríkið sker ekki myndarlega niður á móti þessum ómarkvissu móti þessari ómarkvissu útgjaldaukningu í tengslum við þessa kjarsamninga að því að þessir 80 milljarar sem á að dæla þarna út til bara milli setta fólks sem á börn í grunnskólum og í formi skólamáltíðana vaxtabótana og barnabótana er bara mjög þenslu hvetjandi aðferð aðgerð þannig að ég get ekki séð að þetta séu sérstaklega góðir samningar ef að ríkið ætlar að halda þessar, áfram á þessari sömu braut sem hún hefur verið frá því að ríkisstjórn Katrínar tók við frá 2019 útgjald á aukningin síðan þá og ég ekki að taka tillit til þessar 80 milljar núna eru tæpið 500 milljar þetta gjörsanlega galin tala og hérna og þessu aukning sem að hófst og er kannski eitthvað liti skilileg út á óvissum út á COVID Hún hefur bara haldið áfram. Núna ertu að bæta hérna við 80 milljörum, þú ert með ástandi í Grindavík og síðan ertu með skýrmerki að það sem hefur verið að bjarga sko ríkissjóði undanfarin ári þessi miklu vöxtur í skatttekjum út af slagkraftunum í hagkerfinu en nú eru bara komið mjög skýra vísbendingar það að það sé tekið að hægja verulega á. Þannig að menn þurfa nú að fara að gera sig í brók við stjórn ríkisfjármála til þess að þetta allt saman gangi upp.
Hvað segir talsmaður? Ykkar ríkisútgjölda
Nei, eins og orð nefnir réttilega það ágæta að tala þetta með tvennum hætti þannig kjara pakka launaliðunum sem með sami í kjara samningunum er vissulega hort svona 15 ára aftur í tíma eða svona eftir bankarunnið svona við læri enda það sem við séð í slíkum kjarasamningum. Mm-hmm. 3,25% hækkun fyrir aðra en þá sem að taka taxtahækkanir sem fá hlutaslega meira hækkanir, 23 krónur á mánuði og síðan 3,5% yfir samningstíman. En auðvitað segir þessi tal okkur ekki alla söguna með þau samtöl sem að vera átt við í dag um helgina þá held ég að mörg fyrirtæki, stærri fyrirtæki sem eru þetta með megin þorra sinna starfsmanna á taxtarlaunum séu mörg hver að rekna með að þetta séu svona allavega ígildi 5% kostnaðar auka sem er að horfa upp á og förum eitt ár aftur í tíma þegar var samið skammtíma kjarasamningin þá voru þessi sömu fyrirtæki að rekna með kostnaðarauka upp á 6-7% reyndi var síðan 10% út á launaskriðu öðru og vonandi verið það ekki reyndi núna en einhvern sigur þetta eru alveg fínir kjarasamningar í öllum sögulegu samhengi en þetta er engin game changer mm-hmm. þú veist í því að við erum einhvern veginn að breyta frá þeim slæmu vinnubröðum sem við höfum einhvern veginn vanið okkur á í kjarasamningu varandi hækkulauna en þú veist þetta er allan að með því svona skástamóti sem við séð og við kannski undirstrekar meira hvað er hægt að ná langt í skynsiminni miðað við það bara slæma vinnumarkaðsmótir sem við búið til
mm-hmm. Eða aðtunum reikandur að vera sáttir?
Ég held að þessu ágætlega sáttir, þú veist þeir eins og segir raunsaðir á það hversu langt er að ganga og í svona mikilli verðbólgu sem mælist þá þú veist er það svo sem alveg þokkalegt afrek að ná að halda sig ekki meiri prósentulegu hækkunum þetta mm. við höfum séð sem er kannski ekki verið yfirleitt hafa launahækkanir hérna í Íslandi síðast í svona 15 ár skorað sér svakal úr í samanburði við Evrópu og Bandaríkin en við höfum núna eftir svona COVID séð fréttir í Bretlandi, Evrópu, Bandaríkjunum það sem er verið að semja um launahækkanir svona sem er þekkjum enn í Íslandi mm-hmm. Þannig að þetta er ágjöð, þú veist síðan þetta hitt sem að verður nefnir réttilega þú veist, ég veit ekki að þetta var búið að slá aðeins taktin með þessum yfirlýsingum frá verkalýsingunni það þyrfti mjög ríkul aðkomu stjórnvalda þess að loka þessu og þau voru búin að sýna vel undir húti hvað það var það byggjum stórfjöldar auknar húsnæðsbætur, vaxtabætur leigu aukin leigustinning og svo frammeðis sem átt að telja 20-25 miljur ári og persónulega átt trúiði er bara ekki að ríkið myndi kveitt og upp á þetta allt saman mm. og jafnvel meira til en það var reyndin og menn er að flagga þarna 80 miljur með 4 ára á samningstímabil sumir sem þekkja til nefna við manna ef þú horfir til það sem var búið að rekna með í fjárlögum þessa árs og í fjármála áætlunum næsta árs þá sé kannski nær að tala að þetta séu 60 miljardar mm. yfir tímabili sem er nýr peningu sem á að frussast út þetta er það að ég flestu sami ekki er eitthvað stórt en þú veist ef ég reyna að líta frá því hvað er bara pólitískt að móti því að ríkið sé að koma með þessum hætti og þetta er bara orðum bara enn einn staðfestingi á því að það er ekki hægt að loka kjarasang með hennan með einhverju gríðarlega myndarlega aðkomi stjórnvalda mm-hmm. og mun líklega bara aldrei hætta þú veist þetta er kannski 0,5% af landsframleiðslu sem þess aðgerir í ár skipta þú veist, ég er ekki endilega sammálið að þetta sé að fara þetta eru það eftirspurna hvetjandi vissulega en þetta er líklega ekki að fara að breyta eitthvað stóru myndinni varandi verðstöðu
en það sem ég er að segja er kannski, það sko að allt hitt sem við verið að gera á sama tíma
þetta er þannig ekki til
þess að sko, ef að ríkisjóður hérna, sem sagt að menn væri að snýða sér stakka til vexti
já.
Og hérna og sem sagt og þú værir í hérna, væri með hallalaus fjárlög er þetta ekki kannski svo stórt mál en það er bara eins og veist, öll pólitíkin snúust það að auka útgjöld
það sem alltaf eftirstendur í þessu er að hérna, ég veit að það hefur átt sem stað mikil umræða með að stjórna meirhlutans með það hvernig er til þess að fjármagninda nú vitum við að vinstrigrænir og framsótt vilja hækka skatta, vilja segja aukin pening, sjálfstólokan hefur sagt að vilja ekki hækka skatta, þannig að menn þurra ná einhverju lendingu í þessu.
Já, nú reynir að sjálfstæðarflokkinn sem já, segja, eitthaldi að kynkja þessum aðgjörnum stjórnvalda mm-hmm. að ljósta Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra er potturinn á pannan í því að í að teikna upp þessi aðkomi stjórnvalda nær með þess að tróði inn hann þessu skólamáltíðum kostnanglofari vafki sem hefur aldrei náð að hrindi framkvæmt en náða
og engin var að byggja
engin að byggja en auðvitað greip verkalýsengi það á lofti þegar hún nefnir það þannig að núna reynir að sjálfstæðarflokkin að koma til móts við sinn kjarna sitt stuðningsfólk að spara á móti þannig að þetta líti aðeins betur út í augum þeirra kjósenda.
Ég meina sama tíma og ef við erum að ganga frá þessu sko, þá hérna, byrtist miljónasta myndin af undirskrift í tengslu við þjóðarhöll sem að var ekki fjármálaráðherra sem að sagði að veri algjört forgangsmál.
Það var sérstök yfirlýsing.
Já, já, ég hérna...
Þú dæði sér bara?
Já, mér þætti voðalega gaman að væri hérna, ágætis körugnallis hús fyrir stórkostlega landsliðu okkar en talandi sem hagfræðingur þá það ekki forgangsmál í þeirri stöðu sem við erum í dag.
Já, við handbolta áhuga menn, við stiðum þetta allar eitt.
Já, þú hefur ekki prinsip, það er vandir við þau, sko.
Nei, þetta eins og Örn nefni, sko, varandi svona skilabúðin, þú veist, er þessi aðkoma stjórnvalda, er þetta skilabúð sem er að hjálpa til við að ná niður verðbólguvæntingu, sem er það sem skiptir...
Það er stóramáli.
Stóramáli í því að réttlæta fyrir Seðlabankanum að geta gengið svona hraðar fram í að lækka niður vexti heldur nella sem þessi kjara samninga pakki allir á að snúast
Hvaða skatta allir að hækka? Það hefur verið svona, leiðarstefið hjá vinstriflokkunum.
Þú var að gefa hugmyndir, það er ekki svo þær vandi, sko.
Ég bara, sko...
Herri veiðigjöld, fjármagnstekjuskattur,
leiðarstefið vinstriflokkana
hefur
verið að segja þetta fjármagna allt með því að hækka veiðigjöld og fjármagnstekjur. Mm-hmm. Hverjir eru það sem að borða? Sko, þú þarf alltaf að þá að skattleggja massan til að aðgerðin skipta ykkur máli mm-hmm. fyrir ríkiskassan.
Eins og Ríkistjórn Jóhannu gerði á sínum tíma.
Já, já. Og þá þarftu að fara, sem sagt, þá ertu að fara að skattleggja fullorðið fólk sem hefur fjármagnstekjur. Bara venjulegt meðaltekjufólk. Er þetta að auka tekjuskatt? Nei, ég held ekki. Fyrirtækjaskatta? Það er ekki mikið hægt að gera án þess að skaða hagkerfið verulega með aukinni skattendu.
Ég bara ekki vissum að vissum greinir og framsótt lítið þannig á málin.
Og hinlegin er þá bara að fara í meiri landtökur og skuldsetja ríkið meira og auka en þá hallan og það er ekki geggjulega heldur.
Nei, menn það hefur áhrif landtökur ríkisins eins og austurríkismennir kenda okkur hefur náttúrulega áhrif á vaxtastigið í landinu og það er þakið.
Og ef að
ríkið sko ef að viniðinir í Vafki og Framsó sem sagt hérna, ná að stýri þessu þá er ríki bara að fara nákvæmlega sömu leið og hérna Reykjavíkuborg. Reykjavíkuborg fór í útboði síðustu viku, viðbröð skuldabréfa markaðins voru hlátur sem sagt þeir neittust til að taka 120 miljóna lán í verðtrið þetta er svona svipað að maður myndi fara í bankansinn og hækka yfirdráttunum 100 kall og hérna og maður fór að velta hvað allar að gera þessa og þeir að taka þetta láni sko að verri kjörum en íslensku heimili býst þannig að maður fór að velta fyrir sér sko hvað allar meiri hlutin að gera fyrir þess að 120 miljónum verðtriða krónu svarið býst nöðljumst þeir eru að leita sér einhver huggulegu raðhúsi út á Altanesi bara yfirgjá að svo kram búin að gefa stuðpa á þessu
búin að taka lán fyrir bókastundina.
Nei, ef við rifjum upp bara, þú veist, nú byrti Seðlabankinn í síðasta mánuði samhliða því að hann hélt vöxtum óbreyttum nýja útgáfu peningamála með nýri spá og þar sáum við hvað hann var að vænta í launaþróun næstu árin. Þann sem hann byrti launakostnar á framleita einingu. Það er hagfræðileg tautak sem bara launakostnar sem hlutfalla framleiðni atvinnulífsins. Og á þessu ári er að búast við því, það sem þetta verið með ennþá að sjá gríðilega mikið svona hækkuna takt í launavísitölunni upp á 7%. Og á árinu 25 og 26 er hann að rekna með því að þessi launakostnað framhald einingu verði svona ríflega 4% á hvora árum fyrir sig. Ef ég held að þessi kjarasamningar sem voru byrðið svona séu bara dálítið í takti við þessa spá. Þannig að aftur þessu nefndum við upp að þetta er ekki að vera valda einhverju kúvendugu í því hvað markaðurinn og atvinnulífið hefur kannski verið að vænta byggt á því hvað Seðlabankinn hefur að spá næstu árin. Svo maður verið einum að vera örlítið jákvæðir, þá þetta er gott að þessi komin við getum ekki slegið föstu eftir að semna, semja við þetta eitt verkalýðsleiðtogi sem hann er ósammála því að það sé markmið við erum að kæra við erum að ná að lokum kæra samningi Ragnar Þór Ingólfsson sem er einnig alltaf að forða sem svo heita neldir að skrifundi samninga en hann þetta er eftir og vaffer ásamtu þetta öllum ofnburu félagunum en einhvers veður ef þetta verður lendingin fjóra samningur þá er það að þetta býr það til einhverja vissu og skýrleika já, í frekar langa tíma
veistu hvað ramma þú ertu að vinna með
og hann atvinnulífið bara þú veist og fyrirtækin sem hver ráða þokkala við þetta sem bara alls ekki, þú veist, þegar ræðum veitingageiran, þú sem er með 12.000 manns í vinnu, það er eitthvað svona að henda einhverju spostlu í þá í þessum kæra samningum að heimila svona vinnustöðum í að ná samningum við sitt fólk vakta álagsgreiðslu sem er þetta að drepa þess að veitingastæði algjörlega.
Og þetta eru fyrirtæki eins og Gísli var að búa þeirna sem Gísli allar að hækka skatta ná til að fjármagna þetta rögl og ég meina það verður bara
Þú hefur ekki trúið því að sjálfstæðarflokkurinn náu því fram að spara þess að fjárraða móti
Nei.
En,
ég vonið ég að það fyrir
mér Já, þið getur nú bara hlustað á hvað hérna, stjórnarmaður í VFR sagði núna hérna, í vikunni
Við vorum búin að hanna mjög góðar fjármögnunar til lögur innan verkalýðshreyfingar og þær eru til, þær liggja bara hérna niður í ASÍ sem að bara sína fram og það er náttúrulega nóg fjármagn í þessu þjóðfélagi að það er ekkert mál að sækja það. Þannig að ég tel ekki það sé eitthvað
svona vandamál. Sko, það er nóg til. Þetta segir Halla Gunnarsdóttir í þætti á Ríkisútvarpinu í vikunni.
Já, ég veist það á þetta, hún sagði líka að þetta verið smáverur.
Já. Já, og Sigríður Mogensen hérna frá samtökum iðnaðarins, hún sem sagt, var búin að fjalla um þetta aðeins fyrir og hérna, talaði um þetta að vera gífulega miklu upphæðir og Halla svona dæstu bara, þetta er ekkert mikið, hvað er að ykkur?
Hún er náttúrulega high roller, Sigríður ekki. Hérna, þessa tillögur sem að hún vísa til er hérna, skatta tillögur aðeins í. Samfylkingin hefur tekið þær upp á sinn arm og fela í sér að hækka veiðilega gjald, að hækka fjármagnstekjur fjármagnstekjur skatt, loka svo kalla OHF-gatti OHF-gatti
Ég var reynda til að loka OHF-gatti
En hérna sem að fela það í sér sko djúpstæða miskilning á því að sem sagt að þú tekur allt til að segja eitthvað hagstæðra að hérna sem sagt að það sé minni skattur á fjármagn þú ertu fyrirtækjarekstri og með því að loka þessu meinta EHF-gati þá ertu sem sagt, er það aðgerð sem að beinist af það sem að þjóðurinn kallar sko mittelstandið einirkjar í sem sagt, í yngreinum og eitthvað svoleiðis og halda menn virkilega það
stóru
peningarnir séu þar menn hafa ekki hugsað þetta til enda
ég alls konar áttur eins og nefnir þú veist þá hæri veiðilega gjöldið það hæri skatta fyrirtækið eða að síðan hafi það engin áhrif á hegðun eða ákvarðanir fólks og fyrirtækja þetta sé bara svona einhver fasti
það er svolítið eins og menn hafi gleymt þeim hlutamál sem sko. Komin einhver ný hagfræði þar sem að lögmálin eru sögður allt önnur en þau voru hérna í gamla daga sko.
Það sem lífið er exaskjál
svo bara hreyfur þau þessi stærði á milli svo hreyfur þessi stærði bara á milli þau svona þetta... bara
Já, svo allir eins og ég nefndi hér upphæði, svo allir, já, einn stór pakki eftir, það er BHM og allir ofnbjörðu fjölega, þau eru eftir.
Ég meina, það er ekki geggjað
fyrir... Það hugsa líka það nú til.
Það er ekki geggjað fyrir BHM að krefjast að matur í leikskóla verið ókipis líka.
Já, það er, akkur það er eitthvað ósennilega eftir nýtt.
Nei, mér finnst að bara blasa við.
Já.
Það endi þannig. En það er þetta frekar ósangjart að þau hugsa að allra greiða bara fyrir grunnskóla og væntanlega er það nú þannig að
fólk sem... Það er ekki greið fyrir framhaldsskóla líka upp í
áttúrulega? Það, akkur ekki. Og hérna myndi kannski meika meira sens að greiða fyrir leikskólabönnina því að fólk sem er með ung börn er yfirleitt svona, hérna, er með dýrari rekstur.
Og er yfirleitt ungt sjálft og ekki sjálft, komin að hafa tekjur?
Nei, nákvæmlega sko. Ég meina þessi aðgjör, mér reikna svo til að sé fór 25 skall á mánuði.
Já.
Og hérna er reyndar aðeins minna því að bara annað barnið mitt er í mat sko.
Veitir þið nokkuð að því það?
Þetta hjá fóða niður erfið að stegja en hérna ég er að hugsa að skrá stráki minni í mat bara því þetta útjöfið sko. Hann vil ekki sjá matinn í skólanum sínum þannig að þetta er ykkur matasofun sem að
Já, já.
Nei, maður óttast þetta með þessi BOM-félögin og þau hefur þetta hafa talað og skrifað þannig í aðdraðan þess að kjara verið hann almenni vinnumarkaði að að það sé alltaf fyrst og fremst og þau hefur alveg eitthvað fyrir sér því í kjara samningum verið að horfa til kjara bóta fyrir þá sem er á lægstu laununum og þessi samningar og aðkoma ríkisins sérstaklega eru með þeim hætti, þú veist þessi auknu vaxtabætur, húsnæðsbætur munu fara fyrst og fremst til þeirra sem eru á leigumarkaði og þeirra sem eru á lágum tekjum. Þannig að það var ekkit sjokkarandi ef fórustu fólk BOM sem er með háskóla og menntafólk og er svona frekar í millitekjuhópnum og ofar og býr í svona eigin húsnæði hefur að fín. Að þau séu, herðu, þú veist, við fáum ekki neitt, hlutaslega.
Sem er raunar rétt, sko.
Það er rétt og þetta er búið að vera bara áherslan í öllum kjarafsöningu síðan 2015 alltaf. Og einhverju tímapunkti, þetta verður kannski ekki mikil stemning fyrir því.
Nei, mennum við múna að ganga mjög langt í þessum.
Já, það tókst þetta að lokum en uppalega fór, að vildi verkefnilega sengi færi reyna á krónutúluhækkanir og það náðu nú að þess að breytum kústar en einhver síður, þetta er núna auðvitað eitthvað sem...
Nei, einhver ekki að minni, það borgar sig ekkit að fara í háskóla, því bara...
Fáði... Þau nefnir bara BHM, sko, og þau eru náttúrulega, hérna, megum ekki gleyma svarta seppunum. Það er herskáðasti verkalýðsleiðtogi landsins er Ari Skúlason sem að skrifa margar og innblásnar greinarinn á vef samtaka starfsmanna fjármála fyrirtækja en að gríða að miklu stjættabaratu sem er framöndan hjá þeim.
Já, er bankafólki ekki hluti þessum samningum?
Nei, þeir sem við sér eða ekki.
Það er sem við sér, já.
Hann lítur að fara fram á að ríki greiði niður enska boltan eða eitthvað. Að gera sem að kemur svo fólki vel.
Já, það er hann góða punktur. Er blaðamann að fylga í þessu samningum? Hvernig er það?
Nei.
Milli stjættin fái niðurgreita aðild að Kjarvalstof?
Já. Hvað viltu gera fyrir 25. skalliðin? Bara veldur. Vættum við að hafa svona hugmyndasangitin. Hvað annað væri hægt að gera?
Já. Já, ég þjó startaði, sko, ég fór niður í bæjum helgin og kefti mig ykkur lili og fyrta, sko.
Þetta kjara bóti þín.
Já, kjara bóti þín.
Til hafa ekki með það.
Takk fyrir.
Erði, við þurfum að halda programinu gangandi hérna. Sko, ég fór að kringlokan í hátuðinu og hitti þar nokkra góða gesti og menn hafði þetta mikla skoðinu þar. Þar voru menn eitthvað klósir höstum yfir þessum ummælum, hérna, Jósef Stiglitz, sem var hérna stattur landinu í síðustu viku. Það sem hann í rauninni sagði svona eins og einföldum orðum að það að stýrivextir eða hækkandi stýrivextir væri rauninni myndi kynda undir verðbólgubálið. Svona það er einföld útgáfa því sem hann sagði. Er þetta rétt mat hjá honum?
Ég var náttúrulega
ekki á fundinu. Þetta er ósammála Nóbelsafræðinum?
Ósammála Stiglitz og þar alveg andi sammála öllum hinum sem að það fengið velunum.
Ég sá hann bara einhverjum miðlunum að það var einhverja fussi við því að fjármálaráðherra væri ekki sammála Nóbelsverðlauna hafa honum.
Já.
Ég bara hreinlega veit ekki hvað hann var að fara með þessu. Hver pælingin hans var? Ég lustaði ekki á það. Gerðu
það? Nei, ég las endisögnuna á vef RÚV og það var nú ekki farið djúpt í þetta.
Ekki frekar rönnur efnars viðskiptamála á vef RÚV?
En hann er vantar að gert það í viðtælinu, þú veist, jú, ég ætla leiði mér að vera ósammála Nóbelsverðlauna hagfræðingnum. Hann var þetta að tala um þetta á heimsvísu, þú veist, orðandi Seðlabanka Bandaríkjanna og í Evrópu og Bretlandi og svo fram með.
Já, það er smitt aftur, sko, að hann var ekki að tala um, sko, lítið opinn hagkerfi, sjálfstæða mynd.
En hann, sko, hann vildi menna, já, að vaxta hækkarnar hefði raunum verið engu máli skipt í því og jafnilega gert illt verra í því sko sjáum hver er staðan vissulega verðbólgan farið svona hratt niður á við í beggja vegna Atlantsála núna síðasta árið eða svo og svona mælda verðbólgan hvernig veit ekki hvernig hringið henni og headline inflation hérna bara sem tekur allt til er komin alveg niður í 3,5% í svona þessu stóra hagkerfum en seðlabankanir eru meira að horfa til kjarnaverðbólgunni í þessu löndum þú veist það sem er að mælast nær 4% og ert með lið þar eins og launahækkanir 4-6% bæði í Bandaríkjunum og Evrópu, þjónustuverðbólgan svipuði að bil hærri og þetta er svona þráláta verðbólgan sem er ástæðan fyrir því að menn hafa ekki ennþá verið tilbúin til að lækka niður vexti vegna þess að hafa áhyggjur af því að hún sé ekkert að fara og mér festast á svona háum Ég held að ef Seðlabankarnir hefðu ekki hækkað vextina sína eins og Stiglitz að þá hefði þetta verið miklu meira vandamál og hættu því að þessi liðir hefði farið úr böndunum og við sjáum bara þú veist, það var þetta bara ótrúlega áhugaverð tilraun sem fór fram á tím faraldurinn sem svo eftir faraldurinn sem sannaði fyrir þá sem vissi ekki fyrir samband peningamags og verðbólgu. Það sem stóru ríkin ráku 20-30% fjárlaga halla til þess að kynntu upp eftirspurn í hagkerfinu á tímum faraldursins og Seðlabankarnir gripu til ennþá frekar uppkaupa á skuldabréfum ríkina og þetta bara bæði þessi ríkisfjármál innspytting og innspytting Seðlabankarna auðvitað jók peningamagnið gríðarlega mikið og síðan viti menn, þú veist, leið og faraldurinn var búinn var að klárast og Seðlabankarnir byrjuði að hækka vextina sína skarpt og peningamagnið byrjuði að fara niður þá fór verðbólga niður þannig að ég hefði alltaf ekki vilja bera ábyrgð á því að fara hina leiðina og grípa ekki til neitt aðgerða í þessu
Það var gert í Tyrklandi Góð varum
og Er það ekki bara að reka hana eða hún hætt
hann hætti þetta frekar hún var reka
og kom eitthvað nýr Seðlabankastjóri sem Erdogan er eitthvað aðeins byrja samt að sína meiri skilninga og hann
Amerikan
Það er bara alveg, þú veist, bara valið spurning akkurat núna, þú veist, bara í Evrópu og Bandaríkjunum og hérna Íslandi, þú veist, hvort að Seðlabankarnir séu mögulega byrjaðar að vera með of hátt raunarsestu, sko. Það er önnur umræða.
Já, já. Hérna, það er ekki það sem að
stíkast var að segja. Nei, það skildi ekki þannig.
Ég saknaði svolítið að menn voru ekkit að rifja upp hérna, fyrri heimsóknir Stiglitz til Íslands. Aldamótin, þá var hann fenginn til þess að skrifa skýrslu fyrir Seðlabankann hvaða valkosti við ættum við stjórn peningamála og niðurstaða þeirra skýrslu var að fastgengi farmitalið, hérna, myntbandalag hentaði íslensku hagkerfi engan ein, hérna, og hann mælti með því að svo leið sem var svo farin að, hérna, að vera með sko fljótandi mynt á verðbólgumar, en hérna Það er eins og allir hafið
Það var leiðin sem hann laði til.
Já.
Já, ég sá einmitt bara henni morgun þegar
áðinni komið. Sem er svo leið sem við fylgjum í dag, svo hlustundur átti svo að því.
Þú kannski bendir Óla Anton Bíltvett að það að hann tók þessa heimsók viðriðsnar sem skrifar ófóa greinar um Íslandi að taka upp evru og það muni bjarga leysa öll vandamál Íslands og þar leiðin að taka upp fastgengistefnu. Hann var skrifaði enn eina greinar sinna heimildinni í morgun þar sem hann
Geti ekki beðið eftir að lesa
Það sem hann var að taka málfutning Stiglitz í þessum efnum og sem síndi eitt skiptur öllu að Seðlabankinn hérna Íslandi var búin að hafa rámt fyrir sér
Eskari, við þetta fyrir næstu spila með hún badminton
Já, herðu næsta mál sko, þeir hjá frumherja þeir eru náttúrulega hafa mikla skoðanir enda vinnaði við að skoða og stundu þurfa þetta endur skoðan á Og þeir sáu endurskoðanir sem þú settir á hérna skýrslu analytika um daginn. Þú skrifar þetta í fjölmiðlapistli í viðskiptablaðinu síðustu viku. Skýrsla analytika var sérst að reyna að mæla mögulegt þjóðhagslegt tjón af myntu samráði skipafélaganna, samskip og ymskip. Og hérna og þar sem að niðurstaðan var túlku með þeim hætti að hið sameila samfélagslega tjón var eitthvað 62 milljarðar. En það er kannski ekki alveg svo einfalt að það.
Nei, reyndar sko verkkaupar þessara skýrslu félag atvinnureikanda, neytenda samtökin og
Vaffer,
sem sagt báðu analytik að tóku sérstaklega fram að þeir ættu að algjörlega halda sig við þær forsendur sem að koma fram í skjölum samkeppniseftirlitsins. Og eins og sem sagt, þeir sem hafa tekið til varna í þessu máli hafa bent á, eru þær suma hverjar ansi hæpnum. Það er að segja í einföldu máli þá sem sagt er samkeppniseftirlitið ekkit að taka tillit til þessara miklu gengislækkun og krónar. Þetta eru hrun árin sko og hérna áhrif þess á verðlag og þjónustu sem að þessi skipafélög veita og hérna sem sagt að fara út í alla dítelina sko er þetta mjög hæpna fórsendur. Og það verður gaman að sjá hvernig þessi mál þróast, þessi kæra samskipa. Menn geta síðan bara...
Kæra til áfrýjunarnefndar sakindismála.
Já, síðan geta nú bara menn hérna velt fyrir sér hvert fóru þessi 62 milljarða þá.
Já.
Það er augljóst þegar maður skoða rekstrareikninga Samskipa og M-Ships að þeir eru ekki þar.
Mm-hmm.
Þannig að þetta er daldið skrítin umræða sko. En hérna
Ég sá að Vilhjálmur Þorsteinsson, fóstjóri Eimskips, benti á það á aðalfundi, birti glæru þar, þar sem hann sko sýndi nú bara, þetta var bara aksturinn á innanlandsflutningum, sem var reikið með hvað 430, eitthvað sérskapu, sýndi sem er að telja hérna saman á glærunum, 430 miljonar krónur tapi á hérna árunum eftir hrun, þar, þar sé að þeir eru mynda samráð átt að eiga sér stað.
Já.
Þannig að eitthvað hefur farið misfærist á í samráðun ef að, að mennur reyka þetta með svona miklu tapi.
Mjög illa hérna samráð og hérna og sem sagt og svona margtaður sem kemur frá samkeppniseftirlitinu er frekar hæpið og hérna eins og ég segi, það skiptir mest að þeir eru ekki að taka tillit til gengisþróunar og áhrifa hennar og hérna og sem sagt þannig að þetta er og öll þessi umræða sem að hefur fyllt í kjölfarið ásæri skýrslu því ég bara slegi sem föstu að hérna að þarna hafi verið fluttir 62 milljarar frá íslenskum almenningi fyrirtækjum til hluthafa Samskipa og Eimskipa. Þetta gengur ekki upp.
Nei, það er enga tölur sem
þetta var fjárstæði ekki sko. En við höfðum um ágæti þessi vin sem fór í gegnum allar debetfæslu sínar á árunum 2009 til 2013 og hann er búinn að hann kostaður í niðurstöð þetta er maður sem hann kann að rekna að sem sagt sagt, hann eigi kröfu á skipafélagin upp á 6.950 krónur auk dráttavaxta. Hann er bara að bíða eftir að...
Hegst að sækja það mál?
Já, hann er að bíða eftir að breyki Karlsson, gefi gó og tippuðu með kröfu gerna.
Hef ég málaður ekstur. Já, það varstu undirbúið svona vel.
Já.
Þetta gerst ekki sjálfur sér.
Þetta er svona... Já, þetta er... hérna, það eru sem sagt, mun fleiri vinklar á þessu máli og satt best að segja finnst mér undarlegt hvaða hagsmuna mat liggur að baki sem sagt aðkomi félags atvinnur ekkert í það rættu menn nú að hafa eitthvað skilning á að, að máli kunni ekki vera jafn einfalt og það lagt upp með sko.
Já, já, fáum kannski Óla Stef til að svara því yndum. Er þið, hvað, við halda ánum?
Já.
Allir þessir?
Já, ég er.
Já.
Voru loftið?
Voru lofti? Er Lóan komin að það?
Ég er ekki brotta í hátæðis fréttum. Má eitthvað annað tilkynna það
en brotta. Er það verið að varpa mynda á þetta undarlega stjórnarkjöri í festi í síðustu? Hvernig það var við höfum nú aðeins rettit áður en það sem er náttúrulega komið fram síðan þá er að já, við greindum frá því á morgunblaðinu að LSR hafði nú samband við við mann sem við vildu kvöttu til að bjóðis fram í stjórn gegn Þórði Má Jóhannessyni þá sem var þá í stjórnarkjöri sem endaði reyndar að sjálfur á því að draga framboðsitt tilbaka á aðalfundinum hörðu farið með okkur gegnum þetta eins
Já, hvað hann var að byrja eiginlega, það er svo margir vinklar að málinu
Byrja bara því hvernig festi var til Nei Nei, það sem gerist náttúrulega það í stuttum máli að tilnefningarnefnd og það er kannski eitthvað sem þurfum aðeins að ræða líka bara hér og annars þar að tilnefningarnefnd, tilnefnir er fimm manns í stjórn og það er meðal Þórð Má sem er fyrirandi stjórnaformaður félagsins sagði svo stjórn fyrir hvað tveimur ánum síðan eða svo og það er ljóst að lífeyrissjóðir tveir, þá LSR og Brú sætta sig ekki við þessa tilnefningu og fara þá á stúfana og leita að öðrum framboðum sem þau síðan fáið gegn, eða sem sagt LSR Hvetur Guðjón Auðunson sem er fráfærandi forstjóri reyta til að bjóða sig fram og allt er góð með það, þú veist að skilur það má auðvitað hver sem er bjóða sig fram í stjórnir skara félaga, sjálfsagt mál en sko, það er mjög óvinnilegt samt að lífeyrissjóðir fari í þessa vegferð
Já, það er óvanlegt þannig að
ekki bara að fara í þessa vegferð heldur lýsa allar sér bara lýsir algjöru frati yfir tilnefningarnefnd festi.
Já, fyrir fundinu.
Já, hún segir almenna og greiði síðan atkvæði á fundinu bæði allar sér og brú báðir lífeyrissjóði sem hann stóði helst fyrir þessari herferð. Þeir greiðu atkvæði gegn skipan tilnefningar nefndra manna á stjórnarfundinum það sé að tveggja þremur Þannig að þau voru greinilega eins og Örn segir lýstu bara frati yfir störf nefndarinnar þrátt fyrir að Sigríður Ragna Ólafsdóttir forma nefndarinnar hélt með þess að ræðu á fundunum þar sem hún fór aðeins yfir störf nefndarinnar var svona aðeins að verja sig og verja tilnefningar sem þau komu með og benti meðal annars á að nefndin hefði gengið ekstra langt í því að kanna hæfi stjórnarmanna sem eru mæltu með mun lengra heldur en hún hélt að tíðkaðist hefði tíðkast nokkuð svona áður í störfum slíka nefnda en eins og segir þessi vegferð þessara tilteknu lífeyrissjóða vekur upp ótrúlega margar spurningar og veldur manni smá óhug það á hvað þetta þýðir svona í framhaldinu og LSR hefur verið með mann í stjórn festi Sigurlunni Ingvars sem þau fengu að félaginu þegar voru átök í kringu stjórnarkjör sumari 22 eins og munum og núna fáðu einn annar mann Guðjón Auðunson að félaginu og ráðstöfu öllum sínum atkvæðum á fundunum að fóð fram markfælliskostning og þau gátu þarlegandi sett öll atkvæði sinni á einn mann í staðan fyrir að dreifa með eitthvað og þú gerðu það, þurftu ekki að setja eitt einasta atkvæði á Sigurlínu
sem var alltaf sjálfkjörin
Margrét Guðmundsdóttir vegna kynjakvóta þannig að þau sýndu mjög skýrt svona hversu langt þú voru tilbúin til að ganga í að koma honum inn og Brú dreifði atkvæðan í sinum eitthvað þannig að það er ekki verið uppljóstra svona hversu mikið fór á Guðjón Auðunsson og þóttu Már ákveður að draga fram og setja baka á fundunum kom auðvitað flestum óvart ég held að hann hafi talið sig eiga alveg nægjalan stuðning þess að komast inn í stjórnina en það hefði líklega verið á kostna Guðjóns Reynissonar
stjórnarformanns
og hann ákveður meitur stöðuna þannig að hann sé ekki þess virðið að fara inn í stjórnina í þessum kringumstæðum og líka sem er aðeins kannski aðeins betur í ljósi þegar svona atriða sem lúta að samkeppnislegum sjónarmiðum við frambóð Guðjóns Auðunssonar og hvort að sanginsa eftir að telja ástæði til að beita sér eitthvað í því máli í framhaldinu.
Já, viðskiptablaði greindur hann frá því að svo var ekki.
Nei.
Það var áhugavert að sjá hvað var tilbúin að koma afgerandi fram þar.
Mjög áhugavert og hérna og sem sagt og við erum það bara nánast svara í erindinu samtæðu sem er eitthvað nýtt fyrir samkynnsætteldi. En fyrir mér sko snýr þetta mál hvort tilnefninganefndir eða Þór Má. Þetta snýr miklu frekar að því hvort það sé virkilega æskilegt að lífeyrissjóður séu að standa í svona valda plotti og hérna eins og störf tilnefningar nefndarinnar sína og bara meira þá er erfitt að komast að þeirri annari niðurvistu en að Þórður Már sé að hæfi til þess að sitja í stjórn festi kjósi hluta af að svo LSR gat ekki komið neitt sem að til að komið ekki með neitt á borðinu til þess að fá menn til að skipta skoðan á því
og nefndin byrði matsitt á því beinleins á ákalli eftir samtöl við helstu hluta af félaginum að fá að borðinu mann úr opi einkafjárfesta.
Þannig að sko það virðist miklu frekar þannig að hérna að það sé persónlega óvild sem er að ráða hérna er að ráða hvernig allir sér haga sér í málinu og það er býsna óheppilegt og síðan sko má velta fyrir sér hvort að stjórn allir sér hafi verið að gæta hag sjós félaga það er að segja eins og Hörður Vega að það er Það orka mjög tvímalis að Guðjón Auðunsson sé að taka sæti þannig stjórn í ljósi starfa sinna fyrir hérna, sem leigu sali haga. Ef ég væri hluthafi í högum, þá myndi ég hugsa hérna, LSR þegjandi þörfina og segja verður máli ennþá undarlegir að þú hefur það í huga að LSR er stór hluthafi í högum.
Já, já.
Þannig þetta er svolítið skrifnið mál sko og lífur þessum tveim lífur sjóðum ekki til framdráttur.
Nei, minna stjórnarformar haga sér beinlinnins ástæð til þess að senda bréf á sínu helstu hluthafa sendir á lífeyrissjóðuna í upphafi síðustu viku það sem að hann segist bara í bréfinu vera knúin til þess að benda þessum lífeyrissjóðum í hlut og hópi sínum sem hefur eins og segir allir líka hluthafar í festi á ákveðin óheppileg samkeppnisleg atriði sem getur komið upp við það að Guðjón taki sæti í stjórn í festi og hann það þetta gildi sátt á milli festi eftir kaup, fest, kaup samruna festi og enn eins fyrir hvað 5-6 ára síðan þá undurgengust þessu aðala sátt við sankjæmseftöldið sem lúta því að tryggja svona samkjæmsleitt sjálfstæði stjórnar þessa félags og menn megi þá ekki taka sæti í stjórninni sem eigi þá einhverja hagsmuna gæta eða séu í störfum tengdum hjá samkeppinuti og þú veist vissulega Guðjónsson ekki að starfa fyrir keppnundin en hann að koma frá því að vera forstjóri í reyta sem eins og þess að leigusalja haga, hagar stærsti kunni reyta og hann býr þá
þekkir kjörin sem að hagar á
þekkir kjörin, þekkir áform haga varandi þróunar eignir og annað það þekkir leigusamningun og annað og hann farinn í stjórn festi og þú veist, nota beni festi á líka reisastóð fasteignafélag sem bara hefur komið fram hefur komið nú með einhverja tilkynningu fyrir daginn þess mögulast að þeir ætla sér að gera sér meira ígildandi með það fasteignafélag sem mögulega þá verður einhverju keppni líka við bara reyti þannig að það eru óneitilega svona kalda kveðjur sem þú veist bara reisastóð hluta við í hugum er að senda félaginu með því að eins og nefndi Gísli að eiga frumkvæða því að koma þeim manni inn í stjórn festi.
Ég varst ekki um að Guðjón sé vandaði maður og allt það, en eiga síður, það breytir ekki því, þetta skapa tortryggni sem er ekki góð fyrir félagið. Það hluta að sé að stuðla því við einhverju báleitna spurningar.
Og ég myndi að halda, þú veist, ég vissum að maður er svona ennþáðurinn að fá upplýsingur að hvernig lífeyrissjóðunir ráðstöðu akvánin sem það fundið, það liggur fyrir að Guðjón fekk samt auðvitað svegg góða kostningu, 30% atkvæði eitthvað svo leis. Ellis er auðvitað stór hlut, stærsti hlutinni í festi, það með megin þorana þeim atkvæði. En ég veist að margir lífeyrissjóður hafi hugsað sér tvisar áður en þeir voru tilbúin til að veita honum stuðni sinn vegna mögulega hætt af því að sankjæmseftildi endur skoði sín afstöðu í kjölfarið og beinið á sjónu sínum að þeim lífeyrissjóðum sem þeir telja sig hafi verið að stýða hann í stjórn. Ég þekki svo sem ekki hvort þeir sé að gera eitthvað fræðilega rangt með því eða ekki, ég kannski efast það en stóra máli er samt síðan bara, svo nefndi áðan að sjá bara svona tiltekna rísastóra lífir svo allir svo er stærsti fjárfestun í íslensku markaði þetta er sjóðuðum með 300 milljara eignir í stýringu stærstur í nánast öllum skráðum félögum á Íslandi að hann sé að opinbera það að hann sé að láta svona sjóna með ráða försinni í því hvernig að beiti sem við stjórnarkjör í stóru smásölu fyrirtæk. Þetta er ekki viðskiptileg sjóna með sem er ráðana för. Og núna líka fyrir þetta félag, þetta er orðið bara tótal lífeyrissjóða félag. 75% eignarhaldinu lífeyrissjóður, þeir eiga alla fimm mennina í stjórninni. Það algjör óvissa þú veist, einkafjármagni áhætna, tæplega 10%. Eðla að byrja upp vangavöldur hvort þessi fjárfestar sjáu bara sanksinu uppreita og fara að selja sig út þú veist maður veit það ekki veist, þetta, þeir hafa vantarlega engan áhuga að gefa frá sér peningarna og selja þetta undir einhverju þrýstingi
en annað það vakti líka aðteklega Björgur Jóhansson hann gekk að fundi erinn og dró frambúrstin tilbaka í endurskoðunarnefnd
já já og þú veist núna er bara komin frá stað að
hann er hlutað þessu einhver fjárfesta hópum
fjárfestar hljóta að hugsa sér tvisar áður en þá er það svona stóra einhver fjárfesta áður en fara að gera sér gildandi í skráðum félum með kaupendinni hvort þessi til í að gera það með hliðsjóðum því hvaða lífri svo eru það stórir inni fyrir það hefur stundum síðan að vera svona beint spjótum að gildi fyrir að vera svona stundum erfiðir og hann að það má alveg til sansvegar að færa að maður stundum sér spurningumerki við sumar ákvörðan þeirra en þeirra samt sem nefnst áður verið svona vegar samkvæmi sjálfur sér í því
fyrir sjálfur
en núna eru fleiri slíki sjóður svona LSR, brú þetta er svona ótrúlega einhvernig pólitísku marki brent hvernig þeir eru að þá að nálgast hluti sinna og það er eins og tilfelli LSR mjög það sem áður var það sem LSR var alls ekki þannig en mögulega er að vera eitthvað breyting af því með þessu, þú veist að koma nýr framkvæmdastjóri sjóðunum fyrir örfáa mánu síðan en ég held að þessi mjög óheillavænleg þróun lífeyrissjóðunir þurfa að gæta sín vanda sig, þú veist þeir eru með skildusparna almennings og það er enginn að segja það að að það eigi að leyfa einhver einka fjármagn að valsa upp í félagunum og ráða því sem vilja, þú veist, kunna bænum sko, lífeyrissjóðir er að veita að maður alveg aðhald og, og yfirleitt held ég nú svo heppilegasta leiðin að menn reyna að vinna eitthvað saman og það hefur verið svona í þeim félagum sem ég gengi vel þá hefur komist á gott samstarf að milli lífeyrissjóðanna og tiltekin og öflugur að enga fjárfesta í félagum og flestir hafa verið á því að það sé bara mjög heppileg
þarna verið bara persónlega óvild að ráða það
Já, við sjáum í símanum, Eimskip, Brim fleiri stöðum, Ísfélagi sjáum til að reyna það en þú veist, það sem enga fjárfesta eru stórir
Já, þú veist, bara eðlilega lífeyrissjóðunir og þeir mynduglega flestir hverju bara kvittu upp á það að þeir séu ekki heppilegir aðalega til að vera að taka þessi eitthvað ráðandi eigenda hlutur gísu fjölu þeir eru stopnað fjármagn og ég held að væri alveg heppilegt að lífir þessu þenni myndu sömu hverju hafa verið að gaggrina þá og sé merkjum þá þróun svona allra síðustu árum að lífir þessu þenni hafa verið að taka fjármagn í auknum mælu úr verðbréfasjóðum til sín ég held að væri alveg heppilegt að það væri hinleiðin að lífir þessu þenni kannski aðeins meira mæli beini fjármagnum sinni í verðbréfasjóðu fjárfestingarsjóði sem í staðan fyrir að þeir séu með allt fjármagnið, allt um líkandi hjá sér. Við séum að einhvernig haga fjárfestingum erlendis, þess að þau koma þetta aldrei beint af því að fjárfesta í félagum þar, heldur alltaf í gegnum sjóði og það sem er skoða þá mjög gaumgæfilega, þú veist, stjórnarhætti í sjóðunum og hvernig þeir stýra sínum ákvörunum. Það mætti alveg hugsa sig að þeir myndi kannski gera þetta í aðeins meira mæli hérna þessum markaði hérna innanlands.
Það ekki heppileg þróun að lífeyrissjóðir taki á sig að vera einhvers konar áhrifa fjárfestar á íslensku verðbréfamarkaði.
Áhrifa valdar á markaði?
Áhrifa valdar á markaði, sko. Já.
Já, já.
Nei, ég meina við sáum viðbrunum festið, þú veist, gengið lækkað hvað 7% fyrstu tvo daginn eftir fundin, rétt aðeins og kútnum á föstudaginn, en kannski maður getur að draga eitthvað stóra ályktunir af gengisbreytingum nokkra daga, en þú veist, það er hættið því að þessar ákvörðin LSR og brú þú veist, sé að skaða festi allan til skams og meðlans tíma þú veist, það er ekki geggja fyrir sjósfélaga
Alls ekki
Nei, neður, það verður að skjóta þá í fótum
Ég kikið inn á kelduna hverjum degi en hérna, ég sé að skilur eina félagi sem er að hækka í dag
Er eitthvað velta í þessu
Nei, það er 210.000 krónur Það sem hefði degi
Sá að play lækka 10% í 80.000 krónur við sýttum
Já 82.000 krónar viðskiptum.
Eitthvað er að fjármála fermingagjöfu eitthvað svo þess.
Nei, nei, markaðurinn gænlega svona reyna átt að sjá hvað þessi kjæra samningur hann að þýður.
Og... Markaðurinn er rólegur í dag.
Já.
Það er mest að velta hann með Arjón, 1,2 miljardar.
Já, já.
En já, já. Sko, talandi um lífeyrissjóði, við erum allir stundum hérna aðeins að svona, við eigum það til kannski að skammast aðeins út í stjórnmálamennina og þar verður kannski fjármálaráðherra stundum hver sem það nú er fyrir hérna, barðinu á gagnrýninni hér. En verðum við ekki hrósa Þórdísi Kolbrúnu fyrir þetta frumvarp um þar sem hún er að auka fjárfestingaheimildir lífeyrissjóðanna til að kaupa í fasteignafélögum?
Jú.
Það er ekki bara jákvætt.
Já, það ekki.
Í svona leigufélögum.
Já, já.
Við erum alltaf að kaupa heimstatinn.
Nú augljóslega að menn hafa verið að flýta sér að koma þessu af stað í tengslum við þau kaup.
Já.
Og alltaf með það sem maður...
Svo að þið verum líka hrósaði sem vel
gert. Já, já, með það sem maður eru bara heyrt eins og...
Ég heyra það svíður fyrir ykkur, en það er bara þannig.
Verður þá engin frétt frá Helga í góðu um páskana?
Já, það er góð spurning.
Þetta með því að Ragnarþór geti ekki fyrir að væla yfir því í 100 skipti að lífeyrissjóðinni vil ekki fjárfesta í leigufélög.
Já, það er kannski...
Þetta er
náttúrulega djúbstæðar aðlega Drægum þess ekki og fjættaflæði
Þessi tveir föstu póstar
Bara gúrkutíð framöndar
Nei, þetta er jákvætt og mætti alveg ganga lengra eins og maður séð sem að vera að benda á umsögnu varandi þetta þessi drauga sem frumar bíða Þórdísi að gefa lífri sem líka bara meiri heimildin þess að fjárfesta í óskráða megnum Þannig sem er svona meðlandsforsendur fyrir þeir geti fyrir að koma að einhverjum alvöru innviðaverkminum manna hérna á Íslandi.
Þeir hafa verið feimni við að fjárfesta í þessum félögum meðal annars út á svona slettum sem að hafa tilneyingu til þess að falla á þá þegar verða eitthvað svona upplöpsmál. Þannig að...
Þess vegna vilja að gera það svona þess að gera hann í heimavalli gegnum eitthvað félag.
Það er bara farsa leið, sko. En það segir ýmislegt umræðuna, sko, að þetta að bara hræðslan við umræðuna hafi gert það að verkum að þeir hafa verið ekkert mjög áhuga miklir þessa fjárfestingu þótt að slíka fjárfestingar séu mjög lógiska fyrir lífeyrissjóði.
Rættur að lenda á fórsíðum blaðana.
Já.
Já, það er svolítið. Já.
Þetta er bara flott mál.
Ég var að setja gott og að hleypa kraftur út í góða veðrið. Góða veðrið.
Já, takk fyrir
það. Ætli ekki að þið þurfum að nýta tíman í svona veðrið og þrýfa bílan ykkar. Verið löður og verið með áskrift þar.
Já, ég geri það alltaf. Ráðþrifin.
Það er ömurlegt að vera skítið bíl í góða veðrið.
Það er það.
Það er bara...
Sástum við koma ekki?
Já.
Þessi er algjörlega betur bíl.
Ég bara horf að þeir sko.
Það eru skítið bíl í góðu veðri með endurskoðuna með það sko.
Já, svo, það gengur ekki. Böndin vil ekki vera að tala rúndið þá því.
Nei, eins og dóttorinn góði hefur margótt.
Já, já.
Mynd menn á.
Við höfum ekki rætt þetta frumvarp um söluna í Íslandsbanka. Nú eru farnar að koma athugasemdir við það inn í samráðsgáttina.
Já.
Eins og Arionbanki var til þess að gagnrýna það að
já, við vorum að setja inn frétt það á viðskiptablaðinu og þetta er hérna, sko, það er eins og að sé eitthvað hræðsla á stjórnvöldum að eitthvað sjáum útboð. Varstu mér veist það?
Já, þetta er mjög áhugaverðar ábendingar.
Þetta er rosalega skrítið. Þetta og það hérna, að það verður við síðan bara byrtu listi.
Yfir alla
á austurvelli
sem hengdur upp á alþingisdyrnar. Þetta bara listi þeir kaupendur.
Verður eitthvað sem að heitir Martin Luther sem að verður fengið til þess að neglita upp alla.
Fáum þá að vita hverju vinir Páls Magnússonar eru?
Já, það lítur að það er ákveðið spenningu fyrir því, sko, hvort
er
eigin vini.
Það gert ráð fyrir því að það sé engin umsjónaðal í útbúðinu. Umsjónaðal er þá bara vandalega fjármálaráðandi eða fjármálaráðara.
Já.
Og svo eru bara einhverju söluaðalar. Það er enginn að samhæfa það hvernig er útbúðinu.
En hver gerir það skráningalýsingur? Fjármálaráðandi?
Já, það er góð spurning.
Er ekki rólegt í einhverju deildana í röndinu til að...
Jú, Þórður okkar Gunnarsson er hann ekki búin að búa með sitt verkefni, það er alveg verið ekki til að skrifa útboðslýsingur.
Fyrir þetta.
Nei, það, ég meina í frumvarpinu er til tekið sérstaklega skili eftir í hotklóa hver þóknun er að vera, sko, en hún er að vera frá 0,0% að lámarki upp í 0, ekki meir en 1% sem er svona...
Var ekkur umræða kostnaðin í fyrsta almenn útboðinu?
Nei, mjög lítil.
Við hvað eru menn svona rættir?
Ég held að það sé bara að vera að gera þetta eins einfalt og hægt er til að koma sig gegnum pólitíkina. Þannig getur ekki boðið upp á það að einhverju pírati eða eitthvað fara að gnúast út í einhver smáatrið sem að einhverjum alveg skipta, sko. Það er tilfengið sem ég fæði því
við spurning. Við erum komið með þetta okkur leggsta samnefnar að allra, þú veist, bara heimskasta fólk sem sé fyrir fyrstu þingi. Og það er að vera nálgast þetta mál með þeim hætti. Það er bara stað.
Ég var orðað að pentin, ok?
Já, ég er engin ástæld að orðað að pent, sko.
Já, þú veist, er þetta felur ekki frumvart í sér að þú getur farið í Kringluna og hérna, hvað heitir þetta, Happa höllin og kemdir fimm raðir í Víkingaváttu og luta mér í Íslandsbanka, júbúður.
Örglega.
Að geta allir séð, geta allir sælt.
Við ætlum að hafa reyna að standa sölu á stóru hluti í skráðufélagi með eins ólíkum hætti og þekkist í vinnubröðum allstaðar annars staðar í kringum okkur.
Já.
Og allir eru sáttir með það. Það er bara, og það er alltaf verið að segja að við erum að reyna að...
Ég, sam og mér liggum með fjármálaráður í þessu máli, sko, að bara að reyna að koma málinu í getnum þingi.
Menn eru búin að lúffa á svo mörgu leveli þegar það kemur ást í Íslandsbanka sölu máli frá því og hófst til dagsins í dag, að neðstæðan svo við ætlum að gera þetta leggsta mögulega samnurna sem byrtist þarna og gott og vel, sko, að það er
það... Það má ekki sjá auðmynda,
það að það var staði hérna sölu í tveimur pörtum með afskapla farsölum hætti fyrir bankan, fyrir ríkisjóð, fyrir markaðin og annað.
Já, já, og sko það er reglubundin atburður á íslensku markaði að félag fara í útboð og skrá sig á markaðin og
er
bara að gerist ekki á því ferli öllu saman. En hérna, en já, menn alltaf greinilega algjörlega að víkja frá henni. Það er í einhverja nýsköpun.
Nýsköpun í útbúðum.
Nýsköpun.
Heldum að því. Það er það engið. Takk fyrir komuna.
Takk fyrir
mér. Takk.